Labdien visiem! Šodien sākam kārtējo domes sēdi. Uz domes sēdi no 15 deputātiem ir 14, viens ģimenes apstākļu dēļ nav nepiedalās Jānis Zeldiņš. Tā kā kvorums ir, varam sākt izskatīt jautājumus, kas attiecas uz domes darba kārtību. Ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar vienu punktu. Par Alūksnes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamā zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāžu apstiprināšanu, un šo, ja mēs nobalsojam par to, tad viņu izskatīt pirms slēgtās daļas. Par papildināšanu darba kārtību ar vienu ar manis nosaukto punktu ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Darba kārtība... Jautājums papildus ir iekļauts pamatdarba kārtībā, tad pārkārtosim darba kārtību un tad varēsim sākt izskatīt jautājumus. Labi, darba kārtības, nu jau otrais jau punkts, ja? Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Roma Meškalns 1, Veclaicenes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par bieži sastopamo derīgu izraktiņu ieguves atļaujas izsniegšanu Smilts Grants un Smilts Atradnei Čiksti Alsiķu pagastā Alūksnes novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par ceļu un ielu fonda vidējā 3 gadu termiņa plāna 19. un 21. Gadam apstiprināšanu ir ienācis priekšlikums no Līgas Lankrātes. Jautājumu par Alūksnes novada ceļu un ielu fonda vidējā 3 gadu termiņa plāna 19. un 21. Gadam atlikt un izskatīt to tikai pēc īpašuma nodaļas vadītāja ziņojuma par 2018. Gada darba plāna izpildes rezultātiem un sasniegtajiem rādītājiem. Kāds ir priekšlikums? Jā, lūdzu.
Izskatot līdzīgi pašvaldības atbildot savu atskaitu un darba plāna izvērtēšanu arī šīs reformas, tātad, ja sanāca iedzīvināties, tātad trīs gadu laikā apstādījumu nepelnīt 20 minūtes, bet mēs vai deputātiem iespējams vai sabiedrībai iespējas ieraudzīt šos rezultātus. Nu, tad, man teiksim, ļoti labprāt gribētos pārliecināties par to, ka šī te, nu, tomēr ievērojumā nauda, līdzīgi kā citām pašvaldības aģentūrām tika pāraudzība. Pāraudzība plus, tātad atkārto to pēc nolikuma, ka ceļu un ielu kaudu uzturēšanu pie mums uzraudzīt veids īpašu nodeļu, kas nav attiecīgi konkrēti šo cilvēku aizrādījums, ja? Respektu pašu slodzi, par plānu saskaņošanu ar teritoriju attīstības plāniem, jā, ilgtermiņā, vai šie te ieguldījumu ceļu fondos, ceļos sakrītā, kad ir attīstāmajām teritorijām, ir attīstības plāniem, tādēļ ir
Gerai, es varu paskaidrot, ja jūs zināt, kolēģi, ir tas ceļu eilu fondā naudu mums iedala, ir tā saucamais speciālais budžets. Un šajā speciālajā budžetā mums ienāk nauda atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai, kas ir ielu un ceļu garums, arī no tā, vai ir asfalts vai nav asfalts, un tā kā mēs to, cik mums iedala, mēs kā pašvaldība absolūti nevaram to ietekmēt. Ja? Jā, un otra lieta, pēc tam ir nolikums, ka atbilstoši ir nolikumam, kurš ir apstiprināts, kā mēs šos ielu un ceļu naudu apsaimniekam, ja tā var teikt, ja, ir arī sadalīts tiek atbilstoši pagastu rīcībā un arī pilsētas rīcībā esošu ielu un ceļu garumam. Un tiek atsvērta nauda procenti tā saucamajā, Rezerves fondā naudas izlietojumu, mēs visus, kas projekti ienāk no pagastiem, tiek apstiprināti ar domes lēmumu. Neviens netiek, kā saka, piešķirts tur varbūt kaut kā savādāk. Ja? Un līdz ar to, ja ir speciālais fonds, kā ir pagasti izlieto to pamatā, šī visa nauda aiziet ielu ceļu uzturēšanai un cikajiem remontiem, Un ar to var iepazīties, katram pagastā ir zināms šīs naudas izlietojums un viss pārējais žurnāls ir, viss ir, un es domāju tā, ka tagad gatavot uzlikt, lai visu saliek kopā uz vienas lapas, ja to vai vajag nolai redzētu, kur ir nauda aizgājusi, vai tas ir vajadzīgs. Jā, un otra lieta, mēs jau arī kontroli par šīs naudas izmentošanu, kā jau Laimunis Paris piespaskatīja, papildināja, veic arī satiksmes ministrija, ja tā var
būt. Bet tajos pašos ceļu fondu līdzekļu noteikumos, pie izlietojuma kontrolas ir rakstīts, ka nodrošina pastāvīgu līdzekļu izlietojuma kontrolu atbilstoši apstiprinātajai programmai. Tātad programma mēs apstiprinājām 18. Gadā, ir pagājis 20 gads, atkārīgi redzot, nu kaut kas nav bijis.
Un es varu paskaidrot arī, ja kāds vēlas ar to iepazīties, lūdzu, nav nekāda, viss tas ir atsevišķos kontos, visu varat aiziet un iepazīties, nekāda naida. Lūdzu. Un vai mēs nevis speciāli tagad atliekam un izmainam kārtību, vai tas jau neko būtiski nemainam?
Nē, bet tas varbūt var atbildēt uz jautājumu, kas ir bijusi, kāda ir bijusi plānošanas kļūda iepriekšējā šajā programmā, tad mums ir pēc gada par šo tīnāmiņu atkal.
Tāpēc, ka tas pareic, ka katru gadu ministrija iedala mums, kā es to arī teicu, speciālais budžets, kur mums nosauc summu, piemēram, cik būs nākošs gads, es jums nevaru paredzēt nemaz. Un tāpēc katru gadu kādu summu iedala, tā mēs sadalam attiecīgi uz leju, ja var teikt, un noliekam rezerves fondā, un viss. Jo, piemēram, ja kāds man uzdos jautājumu, cik iedalīs 19. Gadā, es patvalu šodienu, tas ir tai 20. Gadā, es uz to jautājumu jums nevaru atbildēt. Jo ne jau mēs izdalam no sava, es jums arī saku, tas ir speciālais budžets. Un šajā gadījumā pateikt, ka mēs esam pareizi ieplānojuši, cik mums iedalīs, un es tak, tur to nevar atbildīt. Cik iedala, tik mēs tad dalam tālāk. Es nesaprotu.
Jā.
Ir vēl jautājumi par to iekļaut vai neiekļaut šo atlikt vai neatlikt precīzāk jautājumu izskatīšanu, jā? Ja? Ir kādi jautājumi? Kāds vēl vēlas izteikties? Ja nav, tad es šo jautājumu par iekļaušanu, par šī jautājumu kā radikālāko, kad atlikt ir liek uz balsošanu. Tātad, ja mēs balsojam par, tad tas nozīmē, ka mēs atliekam, ja balsojam ne, tad mēs šo no darba kārtības izņemam. Sapratāt visi, ja? Jā, neatbalstam. Lūdzu balsot. Par 3 pret 10 atturās viens noraidīts priekšlikums. Lūdzu izskatām tālāk iesniegto lēmuma projektu. Kādi jautājumi par iesniegto lēmuma projektu? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par lēmuma projektu. Par 10 pret 2 atturās 2 lēmuma projekts atbalstīts. Nākošais. Par grozījumiem Alusas novada domes 2018. Gada 31. Maija noteikumus numur 2 2018 noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Alusas novada pašvaldības dzīvojamajās telpās. Kādi jautājumi? Nu, diskutējams jautājums.
Kas nodrošina šos vienas līgumus dāļus un Alūkses tomēr vai pašvaldības?
Alūkses tomēr.
Es vēl gribētu šajā kontekstā vērst uzmanību arī uz to uz pašiem Alūkses namiem. Tur ir ļoti labi tie šādi noteikumi, kas nozīmē, ka tiks atrunāta kārtība, kādā veidā kompensē noteiktus remontdarbus, lai pēc tam nerastos strīdus ar pirmnieku un pašvaldību, bet arī pašiem Alūkses namiem ņemt vērā to, kādā veidā un kā viņi ievēro šos normatīvo regulējumu tieši sakārtojot pašvaldībai piederošo īpašumu, kas ir pašvaldības dzīvokļi. Un attiecīgi arī mājas, kuras apsaimnieko un kā viņi apsaimnieko tieši kopīpašumu daļu. Gribu dokumentāciju.
Skaidrs. Vēl vēlās kāds, kādu jautājumu vai kas vēlās izteikties?
Es gribētu teikt, ka tad varētu terminēt to līgumu, ja piemēram līgums ir gadu, un tad tas ieguldījums varbūt nav tikai tik liels, bet ja ir ilgāk, tad ir arī tā ieguldījums un nolietoņi, kuriem nedrīz arī vienāk. Vai arī remonti mazīt, tas varētu būt kosmētiski, ja to paši vēlās. Es domāju, tas ir namiem jāatrunāt.
Ne, redzēt, es ir kolēģi, es jūs atgriezīšu vēsturē, kāpēc šādi noteikumi ir tāpā. Šādi noteikumi ir tāpā ne tik daudz kā īrniekā, kad īrnieks pagarina tālāk, bet viņi tāpā tāpēc, ja mēs kādu dzīvokli atdodam uz atsavināšanu, ja? Vai arī viņam tiesības ir viņu iegūt īpašumā, ja? Tad, lai atrunātu šos jautājumus pamata, jo īres gadījumos jau šādi jautājumi praktiski, teorētiski arī nepaceļos. Tāda bija.
Pirms tā ieguldījumā nav jau atsakot.
Protams.
Vai ieguldījumu veikti.
Protams, jā. Tā arī notiek. Tā ir jau ir tas. Jā, ne, bet tāpēc jau viņš vairāk attiecās, es jūs minēju, kāpēc tie notiek, jo tāpēc, jo mums atceries gadu atpakaļ bija strīdu situācija, un tā, lai tu atrisinātu, tad mēs arī šādu ieviesam. Jā, tā bija. Labi. Vēl kāds vēlas izteikties? Ja nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Balsojumā piedalās 13 deputāti.
10 sekundes pagāja.
Lēmums atbalstīts. Par saistošo noteikumu numuru 2019 grozījuma Alūkses novada domes 2011. Gada 24. Marta saistošais noteikumus numuru 9 2011 par tirdzniecību publiskās vietās Alūkses novada izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Pats esošo noteikumu numurs 2019. Grozījuma Elūksnes noda domes 2017. gada 23. marta 6. noteikumos numuru 4 2017. Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdens tilpņu, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi. Ir priekšlikums Līga Lankrāte atlikt no noteikumu pieņemšanu, veikto redakcionālu papildināšanu, nosakot publisku ūdeņu lietošanas kārtību, kas pareiz īpašnieka un vai valdītāja, kā arī publisku ūdeņu lietotāja pienākumus, atbildību, ne tikai administratīvos sodus par neesošu noteikumu pārkāpšanu. Komentēsi?
Tas ir, lai atvieglotu tiem, kas izmanto šos nereģistrējumos transporta līdzekļus, viņi piezvana un piesakās inspektoram, viņi to kādā veidā rakstiski vēršas pie mums, kurā vietā cik ilgi viņš uzturēsies un kā izmanto šo transporta līdzekļu.
Arī mums ir papildus nepieciešams spēkojums, lai saprastu šādu te, pieņemot, ka daļa šīs sabiedrisko ūdeņu lietotāju nenoskaidrot, ko ar to domā. To ir tik vienkārši izmantot arī pilnīgi pretēji. Par kuģošanu atrotais punktu, par kuģošanai neizmantojumā līdzekļu turēšanu ūdens pilnē. Īpašniekam uzliek naudas sodu. Cik reizes?
Tā praksa ir tāda, kad mēs pēc laivas reģistrācijas numura mums var piemēram ir jau uzpūkus, ja ir kaut kāds raksts, mēs noskaidrojam īpašnieku, dodam kaut kādu laiku, lai viņš novāc šo bojātu ūdens transporta līdzekļu no krasta joslas, un viņš to neizdara, tad sastāda administratīvo protokolu.
Nu jā, tas administratīvo protokolu.
Labi, bet jautājumu atbildi. Otrs jautājums vēl, ko es gribēju pateikt. Ja? Mēs arī finanšu komiteja laikam skatījām šo jautājumu.
Jā.
Un arī bija tāda norma, ir konkrēti jautājumi, kas attiecās uz šiem noteikumiem, tad mēs viņus arī noformulējam. Ja? Bija tā. Un tas ir viens. Un otra lieta ir, kad arī tad, ja es pareizi atceros, var man no juristiem kāds papildināt, ja, kad mēs šajā gadījumā skatoties šos noteikumus jaucam ar saistošajiem noteikumiem. Ja. Lūdzu, paskaidrot.
Šeit ir saistošajiem, bet es saprotu,
ka priekšlikumi ir par tie punkti, kas nav nepiešanās Jo te ir tā būtība, jo mēs skatām šo daļu, kas attiecās uz tiesušiem notikumiem, bet ja mēs gribam grozīt, tad lūdzu priekšlikumus un mainām saistošais notikumus punktus. Labi. Vēl kas līgai sakāms? Labi, ir iesniegts. Vēl kāds vēlās par papildinājumu šo iesniegtu? Lūdzu. Jā.
Vai kaut ko apspriest? Šitā noteikti nav. Ja kaut kāda, teiksim, iedzīvotāja grupās vai pagastu pārvaldēm par šiem noteikumiem. Jo, piemēram, es skatos, tur tāds lietas, ja, ja piemēram, man nav uztaisīt laivu iestātne, bet es tur regulāru laivu tur, piesietu pie kaut kāda koka vai kaut kur, man automātiski 30 eiri jāmaksā, ja? Es par to domāju, kad es atbraucu šiemēram arī kaut kādu lauku māju, kur uzbraucu piesietu to laivu, ja atbraucu, tad es atbraucu tur trapā, tad es presim. Tev jāmaksā. A pēcēru ļoti daudzi pa novadu, jau tādu vietu ir. Un vienkārši cilvēki būs nespatnē, ja viņi, nu...
Labi.
Jā, un vēlreiz arī jautājums par tam, piemēram arī, es piestāju kaut kur aizbraucu, vai visos ezeriem, pie visiem ezeriem, ugunskura vietas mums ir, un atpūtas vietas, kur es varu piestāt ar laivu, un izkāpt laukā un ugunskura iekurnāt, vai viņas ir norādītas kaut kādās norādītas vietās, vai es iebraucu tieši, vai to var atrast, jā? Par to jautājums.
Skaidrs, labi.
Paskaidrošu par tām piestātnes vietām. Tas ir tādā ziņā, ja jums ir pie īpašuma šī piestātnes vieta, jūs iesakaties, un mēs viņu reģistrējam kā piestātnes vieta. Attiecībā, kas ir uz ugunskura kurināšanu, tur ir to atsevišķu noteikumu, kur ir jāsaskaņo ar privātu īpašnieku. Šeit vairāk šeit noteikumus ir domāts par pašvaldības pilsētas teritoriju.
Bet es izlošu, ka tas ir, nu, tas nav atrunāts tādā veidā.
Labi, šeit arī noteikumos pievēršu Alupe soda publisku un pašvaldības ūdens tur. Te neiet runā par privātām. Mēs to nevaram. Jā, lūdzu.
Es gribētu pajautāt. Noteikumu, sētošo noteikumu 10. un 11. punkts, tur, kur ir rakstīts šīs ugunskura vietas un transporta līdzekļu novietošanas vietas, jums ar turismu informācijas centru jums ir saskaņotas. Ja, piemēram, nu, es aizēju uz tiktu, jums redzu, ka tādās un tādās vietās oficiāli drīkst, kur ir ugunskura, nu, kaut kādi apzīmē. Nu, jā,
piemēram. Kāpēc ir jāpēc ir ugunskurs? Un pēc būs moras vietas, nu? Man šo paču nešanu vietā visiem uztais. Nu, es jūkot tagad es spiežu, ko es biju, no? Nu, ko es tagad es spiežu?
Labi, kolēģi.
Fantazē.
Labi, labi, vēl jautāju.
Es izsēkšos, ja?
Jā, lūdzu.
Es apjūkotāju, jo tu reizīs ir pateicis, vai ne? Nav ko te diskutēt. Nevar laivu likt, tad nav ko jū likt, tur sapaties. Ir noteikumi kā, tad viņi ir. Ko tagad kanarķi būs, kas tagad liks laivu, tur viens pēteris, otrs ar kam, viņam nav tu laiviņu pēteris, arī tagad desu cepu, ne? Kārtībā jābūt, ir vieta, nav vieta, nevar cepu,
visi.
Tad viņš arī izveidos, a kas jau tu jāraksta, te ir sodu mēst, ne, ieteid ugunskurs, maksā naudu, šeit kaut kāds kārtībā jābūt, kanarķi tie valda, visi iet, kur grib, staigā, kur grib un dar, ko grib, vai ne? Un jo tu vairāk grib, tiesīmies ir. Tad tu stāvs ir tā, tur tā bija rāma, tā
tu bija teikums tā. Manāk
ir
iestājās.
Ir tā,
ka
maksā nav.
Labi,
ne,
kolēģi,
vēl vēlās
par...
Paldies ar viedokā.
Nu, tas nevajag.
Labi, kolēģi, vēl par priekšlikumu. Ir kādi jautājumi?
Nav.
Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsojam par priekšlikumu, ja? Kas balso... Vēlreiz atgādienu, kas balso par tie... atbalsta atlikšanu, kad balso ne. Labi. Lūdzu balso. Par seši pret astoņi priekšlikums snoraidīt. Lūdzu, tagad izskatām pamat jautājumu. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlās vēl izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 9 pret 2, 3 atturās lēmumu projektu atbalstīts. Par sastošo noteikumu numur 2019 grozījums Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos numur 7 2014 par materiālu atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā izdošanu. Kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Jā, ja Janas, es atvainojos, ir Janas priekšlikums, 20. punktu papildinā 16.3 apakšpunktā noradītu apmēru palielinot uz 500 eiro par dviņiem un 1000 eiro par trīņiem.
Bet izvēlēt no šām atbildu jautājums.
Jā, nē, bet tā par šo ir priekšlikumu, jā?
Par priekšlikumu tieši tāpēc arī gribētu pajautāt. Tad pašvaldība tika nominēta kā draudzīgi bērniem, ģimenēm draudzīgi pašvaldība un saņēma arī šo te naudas balvu. Vai šī te naudas balva tiks arī nodrīzīta šo saistošo noteikumu realizāciju?
Nē. Nē? Nē, nedrīkst. Nē. Un viņa šī nauda tiks novirzīta bērnu rotē laukuma iekurtošanai. Jo kolēģi šās naudas, kuros konkursos, viņas pamatā nav paredzētas, kā lai saka, nu varbūt tā nepareizi skanēs izlietot, ka materiālos pabalstus. Jo tā
tad man vēl tātad mēs grozam šo te astoto punktu, kas nosaka, ka par vienreizēju šo te dzimšanas pabalstu, kas būs 40% no valstī noteiktās minimālās algas. Tātad attiecīgi, es tā reķinu cenāko
172 eiro uz doto momentu.
Ļoti labi, paldies.
Ir priekšlikums, es uz nolasīju, ja 20. punktu papildināt ar 500 eiro par dviņiem un 1000 par trīņiem. Ir kādi jautājumi par šo papildinājumu?
Ai, ja piezīmes, pieci.
Lai kopā.
Izgalā trīs un reizinām pieci.
Ir šoga, piemēram.
Cik tas ar pieci?
Un tas ar minūti.
A trīnīši?
Nav.
Labi, kolēģi, es šo punktu lieku uz balsot. Papildināt, ja 20. punktu ar 16.3 apakšpunktā noradītu apmēru palielināt uz 500 eiro par dviņiem un 1000 eiro par trīņiem. Lūdzu uz balsošanu. Par 10 pret 4 ierosinājums atbalstīt. Tālāk, par pašiem saistošajiem noteikumiem ar šo priekšlikumu ietverot, ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Tā lēmuma lēmums atbalstīts, ja? Es ceru, ka tuvākā laikā, ne, es ceru, ka tuvākā laikā parādīsies kāda interešu konflikts ar šo balsojumu. Labi, skatām tālāk. Labi, kolēģi, tas tā atslodīja. Ir nākošais jautājums par saistošo noteikumu.
Par
pilotu projektu transports pēc pieprasījuma Alūksnes novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 11 pret 2 atturas 1 lēmumu projekts atbalstīts. Kolēģi, pēc tagad ir iekļauti darba kārtībā 1, 2, 3, 4, 5 punkti, ja. Atkal mēs esam tajā pašā situācijā, ja atcerēties par līdzīgiem lēmumiem, lemjot kā pagājušā gadā, jo attiecīgās iestādes, kas tad zivju fonds, ja? Zivju fonds izsludina konkursus, kur divu nedēļu laikā ir jāzina ja visās aptaujas visas, un, ja es nemaldos, rīt jau ir, rīt jau arī. Bija projekta iesniegšana, un tāpēc man vienkārši mums nebija laikā iziet to procedūru komiteja, sapratāt, ja? Tā kā es atvainojos, tā diemžēl nav mūsu vaina, ja? Tātad, par projektu Zandartu pavairošanu Alūksnes ezerā, kādi jautājumi?
Ne, man pirmies tikai kopēc uz tiem jautājumiem, Alūksnes ezera man pilnīgi skaidrs ir, bet par pārējiem ezeriem, kā jūs izvērtējat, ka tur vajag rīdā, ka kaut ko citur vajag, ja?
Publiski ezeri, kur mēs izvēlējām prioritāti, un tur ir viņiem eksploatācijas notikumi. Es patam, mēs jā, varam ielaist tikai pēc ūdens tilpnēs no zīvju fonda naudas, kur ir šī eksploatācijas
notikumi. Citos ezeros nav ezeros,
ir vēl lūkumieši ezeri. Tur ir pagasti pārvalda jau ielaist.
Labi, ir vēl jautājumi. Ja nav, lūdzu balsot. Pal... Jā, lūdzu.
Jautājums ir pagājuši, ka tas ir divas, trīs veidus, vai ir izstrādā tikšanā kontrolu sistēma uzņēmumā saistībā ar ārēju šādu finansējumu. Ja nu projām vēl, tad kā vērtījumā? Kas to uzmēr?
Tas ir jautājums, ne, tas ir jautājums.
Ne, tas ir jautājums, mēs domājam par naudu un nu
mazliet to arī.
Publiskās personas institūcijas, kad mēs šo te upro vadību tas ir ierakstīts ar jaunies nolikumā, es esmu vairāk kārtīgi to norādījusi, tas sakās to uzņēmumu, kādēļ mēs mēģināšu.
Mārīm jautājums, kad var izstrādāt šādus, un lai mēs pierakstam klāt? It kā jūs to neatiecāt bez būtības, jā. Labi, par šies jautājumu mēs atstājam atklāt un atgriezīsimies obligāti pie viņa. Ja? Par šo projektu ir kādi jautājumi?
Pieņemu, ka visos arī šajā un nākošajos punktos mēs rēķinājis, ka tev finansējums pietrīks no šī 2019. Gada budžeta, jo mēs to budžetu finansējumu nezinājām.
Projektu finansēšanai nauda ir plānota atsevišķi. Un tādās atbilstoši, ja projekts būs atbalstīts, tad no tā, no tās sadaļas atbilstoši domes lēmumā finansējums būs piešķis
vēl papildus.
Jā. Tas ir jebkuram projektam.
Tas ir, ne, tas nav papildus.
Vai zivju šīsta fonda projektam. Katrai iestādēji, kas ir atbalstīts, kas projekts, tas līdzināsies, tik
Ir vēl jautājumi? Ja nav, lūdzu balsoju. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Par 12 atturēs divi lēmumu projekts atbalstīts. Par projektu līdaku pavairošana Sudala ezerā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu valsot. Par 11 atturās 3 lēmumu projekts atbalstīts. Par projektu līdaku pavairošana Inzera ezerā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 atturās 3 lēmumu projekts atbalstīts. Par par līdako, par projektu līdako pavairošanu vai davas ezerā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11.3 atceros lēmu projekts atbalstīts. Par projektu Aluses novada publisku ūdens tilpņu zivju resursu aizsardzībā. Kādi jautājumi? Lūdzu.
Mobilās kameras iepriekšējās, kas mēs saņēmām 10. Gadā. Tā principā ir novietojušās.
Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmu projektu.
Cik viņas efektīvas vispār ir?
Tas ir grāmas?
Nē.
Tas ir par uzstāde, jā, vienkārši. Tas ir ļoti efektīvas pie kaut kādiem iebraucamajiem ceļiem vai kaut kādām parkām, vai pie atsevišķas aizdomīgas laivas kaut kādas lietas. Tad nav reāli jāsaš klāt, bet jau saņem divi.
Ceļi ir klāt.
Jo tās kameras jums ir līdzinies paņemtas uzskaitēja, ja?
Jā.
Ir attiecīgi, un izvērtējums ir aprakstīšanai, ka nav derības, vai vienkārši papildīt.
Ja mēs šo atbalstu, tad mēs tās derības.
Kolēģi, nav balsojuma. Ja ir datora problēma, to dara zinām. Par 11 pret atturās, 3 lēmumu projekts atbalstīts. Kolēģi, uzmanību, jā, pēc tam diskutējam, jā. Par grozījumiem Alusas novada domes 22.11.2018 lēmumā numur 439 par Alusas novada attīstības programmas 2011. 2017. investīciju plāna 2015. 2018. Gadam aktualizēšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 pret 2 atturās 1 lēmumā projekts atbalstīts. Par grozījumu Aluses novada domes 27.02.2014 lēmumā numur 67 par pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības investīciju projektam. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Es jau pirmajos sākumā nolēdus, ka teicu, tas, kas bija šī vieta, šāda veselības toreiz rekonstrukcijas centra, tā tajā vārtēšu jālā viens, norādīju, ka šī adrese nebūs centra celtniecībai piemēro, gan toreiz arī lūdzu. Klātusošos daļu deputātus un arī attiecīgi nodarīs vadītāju pārdomā, ka tā vietas izvēle tiešām ir atbilstoša. Redzēt, ka ir vairāk gadi pagājuši un domāju, kas ir secinājis, ka tā vieta nav bija labākā, jo vienkārši ir tādu lielu apjomu, un tā mazā vietiņa vienkārši nebija atbilstoša. Un pie visa šī vēl piedevām arī tika iztērēta papildus nauda. Man liekas, tas bija konkurss arhitektūrā, kāds no arhitektūras viedokļa šis centrs varētu izskatīties, arī piedāvājumā pašam vēl milzīgs darbs tika ieguldīts. Un rezultātā šī degradētā teritorija, tas, ko mēs uzskatījām kā prioritāti, tāpat paliekās Lujāna grupas vēl līdz šodienā, un mēs izskatās, ka šoda teritorija arī tāpat nesakārtos vairāk.
Labi, vēl vēlās kāds izteikties. Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 13 atturās 1 lēmumu projekts pieņems. Par grozījumu Aluces novada domes 22.12.2016 lēmumā numur 439 par projektu energoefektivitātes uzlabošanu Aluces novada administratīvajā ēkā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu.
Man šī pēdējā reize, pēdējais pieļājums, ka šim objektam, projektam, kūtrām, palielinājums, vēlēlīdz pīdīgām patālīm.
Es varu pateikt atbildēt uz šo jautājumu. Mēs šo jautājumu detalizēt izskatījām Finanšu komitejā. Bija pieaicināti arī uzraugs un būvnieks un vispārējais. Uz doto momentu tas, kas ir nofiksēts, tas tagad ir nosaukts, pamatā vēl iet par divām pozīcijām vai par diviem aktiem, kā lai saka, vai trijiem, ja? Trijiem, laikam, ja? Iet vēl diskusijā. Un te arī ir norādīts šajā pielikumā, par kādiem jautājumiem iet diskusijā vēl. Es nevaru atbildēt.
Te jau tagad jau miljonus kopš pirmā projekta izmaksām jau gan miljonus finansijas plāns. Tad kurš projekta un kādēļ ir tāds projekts, tā kā tas ir savārot. Tikai nepārtraukti katram projektam, katram objektam, tikai prasām klāt, un tad atkal ņemam kredītus, un tad tas notiek bezdodīt.
Atbildot uz šo jautājumu, varu teikt, vai par projektu tā jau ir maksimālāk sankcijas ir pielietotas. Nē, tur diemžēl mēs mīlam skaitļus runāt, nosolīta objekta cena bija 1,6 miljoni, un tagad ir nāk klāt bez kaut kur ap 270 tūkstoši. Nē, tas ir tas bija tas, kas bija kā mūsu paredzēta investīcija, līdz kurai varētu iet objekts, ja? Bet tad tā nebija cena, nu, kā saka, nosolītā cena. Jo paši zināt, mēs varam paredzēt, ka objektu uzcelsim par 100 eiro, bet beigās nosola objektu pa 120.
Jā, bet te ir mēs izrakstīt kļūdas projektā sastāda 204.
Jā, un arī pa šo jautājumu arī mēs diskutējam, meklējam risinājumus un visu pārējo, ja tā summa ietu pāri noteiktajam, ir arī dažus darbus, kuros mēs izsludināsim papildus konkursus iespējami. Nu, ja viņas netiek ievērotas, tas, kas noteikts, ir izsolis notiekumus.
Kāds teiks šo tikt?
Nē, nu, protams, tie ir darbi, ir arī tādi, kuros varēja redzēt un kuros nevarēja redzēt. Jā, un tāpēc arī
viņi.
Jā, tā arī ir uzrakst. Jā, tā arī ir.
Un pa kļūdām jāmaksā.
Tāpēc
tas
saku,
uz mūsu rēķinām, visi iedzīvotāji.
Kā lai pasakā, ja mēs saku vēlreiz, tas, kas ir iespējams pret projektu, te jau griezties, mēs pa to sankcijām esam pret viņu griezušies, ko likums paredz.
Tas nezinu, ka šo sankciju?
Jā. Un tagad viņš tos visus, kas ir pa projektu, pa brīvu, to kainās arī teica. Un te ir tā izsvēršana, vai mēs pārtraucam un projektējam pa jaunu, kas nebija pareizēs, tāpat tas maksās naudu. Un ja saliec kopā, tad tas līdzsvars beigās pateikt, uz kuru pusi nosvērsties, tas svaru kauts ir ļoti problemātiski pateikt. Tāpēc ir šāds piedāvājums. Ir vēl, lūdzu.
Tas bet... kaut kādas letas, tās ļūdas, kuras ir
kaut kādas. Ir tādas, ir tādas.
Nu,
te projektu kaut
kas
pieņem pārbaudas. Jā, ekspertīze, viss, kā vājums.
Tad viņi arī ir
un tā būtu tā, jā. Tas ir
piedāvums. Jā, un tas, un arī, piemēram, tas, kas sākumā projektē, tas no firmā arī ir darbu pazaudējis jau visu. Bet diemžēl firmai jādod. Jā, jā. Jā, lūdzu, ja ir nevēlas, es vairāk izteikt, lūdzu, balsot par lēmumu projektu. par divpadsmit pret divi lēmu projekts pieņemts. Par grozījumu Alukses nauda domes 2017. gada 28. jūnija lēmumā numuru 202 par pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu. Ir kādi jautājumi? Ir kādi jautājumi? Kāds vēlās izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts, tā kā novēlam veiksmi darbā. Nākošais, par Alūksnes novada Bāriņu tiesas priekšsēdētāju. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot.
Veiksmi darbā.
Jā, veiksmi darbā. Lēmums pieņemts, nu, veiksmi darbā. Nākošais. Kolēģi, labi uzmanību, ja? Par Alūksnes novada Bāriņu tiesas priekšsēdētāja vietnieku. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts arī veiksmi darbā. Par Alūksnes novada Bāriņu tiesas locekļiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts arī veiksmi darbā. Par Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldes vadītāja amatu. Kādi jautājumi? Jā. Kāds vēl? Jā. Lūdzu.
Es uzņēmu vairākas vakances, kāpēc ir tagad tā, kā vienkārši bez konkursa mēs aizrakājam darbiniekus iestādi.
Lūdzu. Kur man ir?
Es jau paskaidroju.
Jā, lūdzu, jā.
Tātad sociāla izglītības un kultūras komitejas sēdējušas jautājumas tika skatīts. Deputātiem lūdzu atļauj tātad darbinieku rotācijas kārtībā aizvirzīt ar šo amatu un pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka iepriekšējo konkursu rezultātā nebija veiksmīgas šīs pieredze šī. Un janvārī ieceļot uz laiku, vienojoties ar Arturu Rūpīti, tika uzstādīti mērķi. Sakārtot, atklājās ļoti daudz nepilnības šā brīža dokumentācijā, sakārtot tādu dokumentāciju, arī juridiski sakārtot dokumentāciju un izveidot tātad šīs amata vietas. Ja? Atcerieties, izveidojām pārvaldi maijā 18. Gada, un tātad šī struktūra joprojām līdz šim brīdim nav sakārtota. Ja? Vairāk vai mazāk viņi nereiz tiek neģināja sakārtot. Un šobrīd ir radusies tāda pārliecība, ka ir izveidojusies ļoti liela un laba sadarbība ar kolektīvu, ir izveidota komanda, un tāpēc ir šāds lūgums, bet bija šāds lūgums komitejai, tātad bez konkursa ievajadzīgs. Es arī piedāvēju šo konkursu organizēt. Iepriekš, kā jūs jautājāt, bija divi konkursi šomad.
Jā, bet tie divi konkursi bija rašķirīgām prasībām, vai ne? Vienmēr bija tās prasības augstākas, tad jā, mums pazeminājāt.
Jā, viņš nebija, viņš bija bez rezultātā.
Ir vēl jautājumi? Jā, lūdzu.
Es arī aicinātu kolēģis atbalstīt, tāpēc, ka daudz lietas ir jādara, jāvar vaļā funkcionāciju, un, un tur ir daudz darba, ir lielai gribētu tas pilnīt tūnu, vai arī visā lieta iet uz priekšu. Un atdos jau pierādīju.
Lūdzu balsot. Par 13 atturās 1. Novēlam atturu veiksmu. Nākošais. Par atļauju Arturam Upītiem savienot amatus. Ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Izveidot no šīta dokumenta, es saprotu, ka Arturs vairs kā jūs pašvaldībā nestrādās,
ja? Ir vēl jautājumi? Nav lūdzu balsu. Ā, ir, aizgāja.
Šitos trīs metus, viņš
ir jā. Lēmums pieņems. Nākošais, jā, darba kārtības jautājums, es nevaldos jau 24. Jā. Par Jaunannas pagasta pārvaldes īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par nākošais. Par automašīnu iegādi. Kādi jautājumi? Lūdzu pa automašīnu iegādi.
Plānos pirkt divas vienas automašīnas, vienas kaut kādā tērēs, lai varētu pagrošināt pakalpojumu aprūpa mājās, jo tur automašīnas ir. Viena no automašīnām ir praktiski norakstāma, jo pēdējo divu mēnešu laikā prisveicis remontēt datums darbu, un viņa ir cementa no rajona padomas ir tam projektam. Otras automašīna ir ciešama sociālās atbalsts centrā divā malta. Ne, vienkārši automašīna. Tā būs tas praktiski, tas tiks atbalsts Volkswagen Šarāns, kas patreiz ir pārvaldes šeit, vai mums nevajadzīja, pārvaldei nevajadzīja tik lielu automašīnu. Tur būtu.
Labi, kolēģi. Labi, ir jautājumi pēc būtības.
Es saprotu, ka tas ir 18%, tad ir top
3.
Otra
Viss.
Viss.
Jā.
Ko tu tāds ietaupījums?
Nē, patvērs ne
negodīt.
Nē. Tur ir patvērs ne negodīt.
Ir jautājumi.
Nē, nav jautājumi.
Kāds vēlas izteikties? Ja nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņems. Par līdzekļu izdalīšanu un atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Nākošais jautājums. Par līdzekļu izdalīšanu un atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem. Kādi jautājumi? Jā. Kolēģi, šeit ir tas, ka šie pašiem līdzekļiem, ja, kas ir paredzēti jaunlaicenes bijušās skolas ēkas, ja tā var teikt, tā kā viena korpusiņa remontam, ja, un līdz ar to atbrīvojās daudz dzīvokļu mājā i bibliotēka, i felšerpunkts, ja. Un līdz ar to mēs šos četrus dzīvokļus varēsim atdot uz atsavināšanu, un līdz ar to līdzekļi daļēji vai arī kāda būs rezultāti atgriezīsies. Tāda ir piebilde. Bet, diemžēl, tā tas ir cenas šodien. Ir jautājumi. Vēlas kāds izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 pret 2 atturās viens lēmuma projekts pieņemts. Par grozījumu Alusas novada domes 31.01.2019 lēmuma numuru 15 par amata vietām un atlīdzību Alusas novada pašvaldībā. Kādi jautājumi?
Jautājumi. Tur, kur ir sociāla aprūpes nodaļa, tur ir tikai viens nodaļa ar viens darbinieks nodaļas vadītājs. Tas tā ir plānots.
kurās.
Tātad ar kultu es
Sociālās apkopes nodaļas vienu pirmai saprota mājās. Ir alupnes pavadu nacipatēšana. Ir vienu saprota centri savustas.
Ir
sociālā mājas. Tas viss ir zem šīs nodaļas. Es teicu, ka
pirmā
vietas nodaļas un
Nē,
vienkārši viņš ir interesties.
Bet vēl gribēju pajautāt, kur vairākās pozīcijas ir tieši atsevišķi automobīļa vadītājs. Viņš tikai vada to automašīnu, viņš arī viņam ir papildus kaut kādus
pierādus. Jā, ka viņš piedalās arī šī atpušajā
Un izdarījot no šī, ka pielikuma es arī tikko pievienoju priekšlikumu, kur var paskaidrot, ka izdarījot no tā, ka Artūrs Upīts ir jurists, viņam ir liela profesionālā pieredze, Man priekšlikums ir tāds, ka attiecīgi, kad sociālo lietu pārvaldes administrācijā izņemt jurista pozīciju. Bet tos vadītājs vada, viņam ir pietiekami liela komanda, bet tieši tās politiskās lietas tāpat.
Jā, bet
es jāseko līdz.
Es mazliet
Labi,
kolēģi, jā, lūdzu.
Būs saistīts ar piezīmi, kas ir saistīta ar nemaksātāju, gan nemaksāt par aprūpi mājās, gan nemaksāt par pārstumātiem. Jā, kurās ir pārstumātiem? Pretenzējas, es ir pretenzējas, ka tieši un kurās saka, ka tā grūtu vai ļoti vēl tālāk.
Cik tādī ir vienlīkšana tām nemaksātājiem sociālajā lietu jomā?
Nu, teiksim tā, Tieši skaitas pateikt nevaru, bet tas vairāk desmit.
Bet tu tur vairākas iestādes kopā, un katram kaut kādu dokumentu sagatavošu, un katram kaut kādas lietas.
Labi, labi, kolēģi, kolēģi, par šo jautājumu, ja nav uzstājīgi, ka es lieku uz balsojumu vai atsauk?
Nē, tad es atsauk. Iecīgi atsauk, jā.
Skaidrs, paldies. Ir vēl jautājumi?
Jā, 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 jā,
Patversmē nevar ievietot personas auko reibumā. Tikko pasaka, ka tās patversmēs nevar, tā patversmē vairs
nevajadzīt.
Kuras
ir vakantas?
Teiksim, 2018. Gadā, janvārī, februārī, martā, aprīlī, kopā ir bijušas 349 naktas, kad patversmē ir bijuši cilvēki, no kuriem četri ir bijuši vairāk kā mēnesi.
Jo, redziet, te ir, es varu papildināt, te ir tā situācija tāda, ka mūsu patversmē ir jānodrošina, un ja klienta nav, tad mēs tā tie ar varu nevienu nevaram tur ievietot.
Ja?
Nu, viņi ir ielikti.
Kā viņus varēs pēc tam pieņemt, ja mums nebūs amatā vieta izveidotā? Tā amatā vieta stāv vakantā. Vienā brīdis, kad vajag cilvēku, amatā vieta ir, cilvēku var pieaicināt. Ja nebūs, tad mums tādu reizi būs jāsauc ārkārtas domes sēne.
Jā, pilnīgi pareizi.
Vai nākošies varbūt, tam būtu vietas šādi, nu, darot zināmas ir iespējams kaut kā atzīmēt, kuras ir vakances, varbūt tā no vietnikas. Tā reģistrācija ir apā vakances. Šeit es nevaru ne uzvārdus, ne vārdus. Ne uzvārdus. Vakances šodien viņa ir, kam ir iet domes sēde, varbūt viņa vairs nav vakance, atkal jāmaina. Nevaru es vakances jums šajā dokumentā ierakstīt.
Jā, labi, vēl jautājumi.
Man jautājums aktīvi.
to, ka mēs arī daļēji, ko jūs teicu, veicam to funkciju, tad būtu jādara, tad varbūt es varu sagatavot rēķinu un iesniegt. Par kādu? Atved no ielas, atstāj, tad tā būtu patvērst.
Paga kolēģi, tad jau...
Nē. Bez medicīnas kā indikācija.
Nē.
Divas lietas, tās patvērst un atslūt.
Nē, alkohola reibums te nav. Atved viņu. Viņam nav medicīnas indikācija, bet nakts laika augstumā arā nevarli.
Bet ir Markalnē, ir sociālā mājus, kuriem
Labi, ne, es saprotu, ka tas ir, kolēģi, ieklausieties, ja? Šis jautājums ir, ja valstī mainīs ātrās palīdzības notiekumus, ka pa priekšu visi jāved uz patversmi, un pēc tam uz slimnīcu, man nav pretenziju. Ir kādi jautājumi vēl? Ja nav lūdzu valsts lēmumu projektu. Par 11 atturās 3 lēmumu projekts pieņems. Par Alūksnes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāžā apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Zināmas dienas šī publikācija ir mājas lapā, ja piesakās vairāk, ir izsola, un ja piesakās viens, tad, nu, attiecīgi pēc šīs summas arī ir...
Labi, kolēģi, paskaidrām dzirdēt, bet ir arī priekšlikums no Līgas Vesa atlikti. Viena hektara lauksainiecībā zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāžu apstiprināšanu un izstrādāt lauksainiecību izmantojama zemes nomas maksas noteikšanas metodiku. Bet es domāju, ka šī jau tas skaidrojums izskanēja tagad.
Es gribu pat, Tāpēc, cik es sapratu, vakardienā būs tika šī te noteikuma pievienoti, mēs esam izvēlējušies tikai šo cenu, kur ir noteicis vērtētājs un viss ar to arī palīdz. Bet, nu, kā zināms, zeme nav gluži vienā, tad visās vietās, līdz ar to ir ieteikums, varbūt izveidot vai iegūt par metodiku. Un ņemot vērā, tātad pirmkārt šo vērtējumu, otrkārt nomas maksu ietekmējošos pagrūnus, kas ir pieejamība, piebraukšana, pērkums, konfigurācija,
tātad ir jāvērtē, kārtas jāpulsās.
Zemes gabala lielums, arī tajā skaitā izmantojumā zemes auglība, kultivējumība, meliorācija,
Tas pie mums budžeta nav iespējams, un pie laika ziņā, jo tas ir vismaz mēnesis. Un tā ir nauda.
Labi,
ja... Tad, kad ir sagatavoti šādi šie te kritēriji, ja, nu, tur nevajag speciāli vērtējums katram, ja, teiksim, nosakot, nu, teiksim, pēc platības lieluma, ja platības lielums ir lielāks, ir, varbūt šo te korekcijas soli lielāku vai mazāku kaut kādu, nu, procentu,
Mēs varam domāt par procentiem, varbūt mēs varam domāt.
Vai tas zemes gabals ir melorēts vai nav melorēts? Mēs tikko domājām par šīm melorācijas sistēmām. Ja, tad arī tas veido
zemes. Es jums atveikšu, pašvaldība vai lauksaimniecības zemes nav mērītas reģistrētas apmēram 90%. Mums nav tādas notas. Tā, tad par meliorāciju, es domāju, arī pagaidzi, lai runāt, brāzīgi nav tādas.
Nebūs nav tādas.
Jā, ir samai mums nebūs kaut kāda iespēja tiešām visas zemes Amerikas apgūtinājumu, bet nevaram noteikt, jo...
Labi, kolēģi, jautājums Laimonim, lūdzu.
Paskatot, cipari nav lieli, ja es skatos. Bet jautājums ir pa citu. Šeit ir piemēram paņemta zeme, kur var strādāt un darīt. Nu, teiksim tādā veidā. Ja mēs salīdzinām, piemēram, jaunlaicene, kur ir 20 hektāri un paņemsim lietnā 45. Ja mēs ņemam padomju laikus, kas bija noteicis zemes auglību, tad Liepnā bija 26 balles vidējā ballē, un atmeņības koeficients bija 1. Jaunlaicenē tāda nebija, tur Kalnainis labi tur bija, bet tā zemes ballē bija un iegūša cita. Bet man jāneic par to, kad notiek izsoles, tad jau nosaka tirgus vērtību.
Protams.
Izsoles. Un ja noteiksim, mēs piemēram kaut vai ņemam Liepnā 45 eiro, būs zemes gabali, ko jūs neizsolīsat nevienā.
Ja,
nevis, bet tas būs pavēlu stipri, ja jau katru gadu zemes aizauk. Jo, ja notiek izsoles, nosakam vienu ciparu un laidzam uz augšu, notiek ar izsoles. Paņem, ir zemes gabali, kur aiziet 100 eiru un vairāk. Ir zemes gabali, kur neņem pat 10 eiru neviens. Un ja kāds paņem, priecīgs, ka viņš paņem un strādā uz zemi. Šeit, nu... Es nesaprotu, piemēram, es pats paņēmu izsolē, divi pieteicās, un abi divi to zemi nolaida līdz kliņķim, un es paņēmu trešais, ko sākot neizsolu to zemi. Tur bija tādi krūmi, ka jums šobrīd es vēl netiek galā tie krūmi, tu viss krūmi paizaugs, ja man pa 45, man viņš jāņem. Viņš viss paliks,
tas jums gabūt. Redzēt, kolēģi, mēs...
Tu cilvēki ņems un strādās, ja iespēj.
Redzēt, kolēģi, jūs dzirdējāt, ko arī teica, ko Ines mums sacīja, ja? Te ir tas, ka te mēs kaut cauru certificētu vērtētāju, mēs esam apmēram notiekuši tās cenas, ja? Tas ir. Un šajā gadījumā, nu, ja vērtētājs dot, tad viņš ņēma visus kritērijus vērā, vai tas ir ceļš, kur atrodas vidējo skatījās, ja?
Vai ņēma apmēram, vai
un otrā lietā, ja es jums varu pateikt, cik mums ir izsoles bijušas un visus, ja? Tad es vēl neesmu manījis, kur būtu cena zem šīm te cenām.
Es saku, nosaka, tirgus nosaka. Tirgus jau nosaka pats
un paši saprotiet, ja viens hektārs 45 eiro, ja? Tad... Nu, es šaubos, vai pat tik zemu cenu, un jūs kāds iegūst.
Atroju atbildē, ka pēc tāda atšķirība tam zemē, man nav skaits. 28 sagu skaits, mazākais.
Jā.
Ja mums
tas reiz šis zemes nosaka vērtējumu
zemes
vērtējumu,
ja
ko dažādu vērtējumu
ballēs, un atrīkst vērtējumu, tātad jau tādu balstu notiekas, atrīkst paņus, viņas ir augstā, tas atrīkst jau zemākās. Nu, sēž, divu, divu zemes rastu ir izmaiņas. Tas ir divu zemes, tas ir
izmaiņas. Jā, mums ir tāds vērtējums. Tas ir loģiski, jā. Es vērtēju, kāda bija.
Piemērot,
projekts, kas tiek apstrādāts, nav mēlēvēts. Tā ir lielā, ko tiek darām zeme, un zemes rādītājs kāds ir kāds. Bet šis mans aicinājums bija izstrādāt metodi un pilnveidot noteikumus. Tātad paskatīties tiem gadījumiem, kuri varbūt ir mēlēvēti, kuri nav šis standarts, kas ir atrunāts, vai ir
diskutējuši, jo parasti pārvaldu vadītājiem tā sākotnējā cena ir jānosaka izsola. Ar to, lai parasti pārvaldu vadītājs vēlreiz izskatītu šo zemi, cik lielā apmērā viņi ir aizaugusi, cik viņi ir melorēta, lai pēc tam tos procentuāli noņemtu vai samazinātu. Mēs neesam tik lielas speciālisti. Līdz ar to šis ir pamatoties uz ministru kabineta noteikumi. Šis ir vērtība, ko nosaka. Mēs esam arī daudz diskutējuši ar kolēģiem. Rēzeknē viņi konkrēti vērtē katru zemes. Līdz ar to tas ir lauksaimniekiem. Tas ir ilgstoši, kamēr viņš novērtē šo zemi. Un tad ir skole, tas ir ļoti ilgstoši process. Ir daudz kolēģi, kas arī tieši šādi ir apstiprinājuši centrāti. Ir valsts zemes, ir valsts, Latvijas valsts meži, kur viņiem ir noteikti konkrēti.
Labi, kolēģi.
Tas ir apstiprinājuši pēc procesu.
Kolēģi, tu cieņu pret runātāju, ja? Visiem tik daudz vārdu.
Valsts ir melorēts, teiksim, ja? Tā, tad mēs varam piemērot šo korelāciju 10%, 5%, un ne jau konkrēti tev jācauc no jauna atkošanas vērtētājs, un tā, vienkārši ir šo te sistēmu veidot, un attiecībā uz visiem citiem
punktiem. Labi.
Es uzmanīju, ka mēs jau pagas pārvaldes vadītāji, tā ir ļoti liela atbildība.
Tur jau koliko redzēt, kolēģi, te ir jautājums par to, ka mēs, ja šī metodika tiek apstrādāta, tad mēs, es vismaz uzskatu, ka mūsu mērķis nav uz šiem objektiem, tur iegūt vai mazas vai lielas naudas summas, es esmu mieru diskutēt, bet jautājums par to, lai katram pleķim būtu saimnieks un viss.
Jā, vai pārdotās zemes?
Jau arī, tu tas jau to darbi.
Es saku, ka tu jau kristu.
Tās visas ir, kur kaut ko var darīt, ir paņemtas. Es neticu, ka kaut kur ir palikusi brīva zeme. Šeit palikušas tādas mazas zemītes, ar krūmiem aizaugušas un pārējās. Un ja tagad noteikšu to lielu cenu, kā pēdējais ir 62 hektāru, viņa mūžu mūžos to stādās.
Mēs skatīsimies, nu,
Jā, bet es
mums ir simt zemes gāvoni, kas iešķi mājas lapā. Lūdzu.
Viņš lielākā tiesa paņemtas mūžu, jā.
Nu, paņemtas.
Labi, labi. Kolēģi, ir priešlikums Līgā savu priešlikumu atstāja spēkā?
Nē, es varu viņu arī atsaukt, jā. Protams, bet par to ir jādomā, nu kā tā
veidā. Loģiski. Jā, jo tagad ir tas, paši saprotiet, lai mēs pārdotu tur obligāti bez vērtējuma un visam mēs sauri netiekam, bet tagad ir tā iespēja, kad mēģināt to zemes gabalus atdot īpašnieki, jo pretējā gadījumā tie pašvaldības apkopšana un visam. Labi, jā, jautājumu nav? Jā, mēs esam, bet tam mēs uz balsošanu neliekam, jā?
Viņa bija domās, lai jūs ieprotokolēju.
Ok, jā, ieprotokolēju, nekāda pretenzija. Tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 9-4 atturās, viens lēmumu projekts atbalstīts. Paldies, pamatjautājumu izskatīti, slēgtā daļa. Paldies par piedalīšanos.